99 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын соттолгон лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандаттан ажыратты. Бул чечимдин мыйзамдуулугу талаш тартыштарды жаратууда.
Мандаттан ажыратуу бул ошол жалпы мындай Текебаев коюлган репрессиянын бир кичинекей эле бир жагдайы да, мандатынан ажыратканчы.
Укуктук жагы борбордук шайлоо комиссиясы туура эле кылып атат укуктук жагынанчы.
Өкмөт кышкы даярдык боюнча жогорку кеңеште маалымат берди. Алар өлкөдө көмүр кризиси болбойт деп ырастоодо.
Акыркы маалымат боюнча көмүр келе баштады. Кечээ күнү алгачкы 6 вагон келди, бүгүн 9 вагон келди. Дагы 25 вагон азыр күтүлүүдө, уже границага келди, луговойго.
Нью-Йоркто теракт жасаган өзбекстандык Сайфулла Саиповтун Кошмо Штаттарга барганга чейинки жана андан кийинки таржымалы. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырмакчы. Али,
саламатсызбы? Кыргызстан бажыдагы кемчиликтерди жоюу сунушуна расмий жооп бере электигин, эгер жооп келбесе Казакстан чек арадагы бажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берерин Казак каржы министрлиги билдирди. Казакстандык информбюро сайтынын жазышынча министрликтин мамлекеттик кирешилер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин: «Биз бардык тараптарга бирдей талап коюудабыз. Бажда бирге иштөөнү сунуштап атабыз. Ошондой эле бизге товарлар кайсы баада түшүп атканы тууралуу маалымат алмашууну сунуштоодобуз. Биз бир тууган элбиз, көйгөйдү бирге чечүүбүз керек. Эгер алар буга макул болушпаса, чек арадагы көзөмөлдү уланта беребиз», деп ачык айтабыз деген сөзүн мисал келтиришет. Казакстандын премьер-министри буга чейин Кыргызстан аткезчиликке жол берип, анын айынан Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр 100 миллиондогон доллар зыян тартты деген эле. Кыргыз тарап аны четке кагып, кыргыз-казак чек арасындагы кырды алды, дүйнөлүк соода уюмунда карай турган болууда. Чек арадагы текшерүү 10 октябрдан тарта күчөп дале чечилбей турат. Нью-Йорктогу терактка Сайфулла Саипов шектелип жатканын Өзбекстандын компетенттүү органдары ырастап, ал Ташкентте туулуп өскөнүн маалымдады. Бул тууралуу Өзбек тышкы иштер министрлигине баш ийген Жахан маалымат агенттиги кабарлады. Саипов Сайфулла Хабибуллаевич 1988 жылдын 8 февралында Ташкентте туулган. 2005 жылы кесиптик коллежди, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуу жайын аяктагандан кийин борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. АКШга кеткиче Саипов кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес, укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө болбогон деле танда. Ошондой эле 2010 жылы Саипов Green Card виза лотереясын утуп Кошмо Штаттарына кеткени, ал жакта өзбекстандык кызга үйлөнгөнү белгиленет. Маалыматка караганда шектүү кеткен бойдо мекенине келбептир. Ал жактагы өзбек дипломатиялык өкүлчүлүктөрүндө да каттоого турган эмес. Агенттик шектүү бардар үй бүлөдө туулганын, АКШга баргандан кийин түнт тартып радикал топтордун көңүлүнө илингенин кошумчалайт. Нью-Йоркто 31 октябрда унаасы менен тебелетип 8 адамды өлтүрүп 12 кишини жарадар кылууга шектелген Саиповко прокурорлор айып тагышты. Just about 24 hours after Saipov's attack, Саиповтун кол салуусунан 24 сааттан кийин ага терроризм боюнча федералдык айып койдук. Ал 2 пункт боюнча айыпталууда. Биринчиси террористтик уюмга материалдык колдоо көрсөткөнү. Бул Ислам мамлекети тобу. Экинчиси кыянатчылык жана автоунааны адамдын коопсуздугуна көңүл бурбастан атайлап талкалап бир нече өлүмгө алып баруусу, деди Нью-Йорктун прокурору Джун Ким. Кыргызстандагы айрым жарандык активисттер улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Бул маалыматты аталган мекеменин пресс катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна тастыктады.
Массалык башаламанды уюштуруу боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында тергөө иш чараларын жүргүзүү үчүн чакырылган,
деди. Бирок бул кылмыш иш качан козголгону белгисиз бойдон калды. Активист Адил Турдукулов УКМКга Аманбек Бабакулов жана Төрөкан Жунусбаев аттуу жарандар чакырылганын маалымдаган. Азаттык Бабакулов менен байланышканда ал улуттук коопсуздук кызматына 3 ноябрда Таласта өтчү митинг боюнча чакырылганын, бирок адвокатсыз баргандыктан алардын суроолоруна жооп бербегенин билдирди. Бабакулов 29 октябрда Таласта өткөн акцияга катышкан. Анда облустук акимчилик алдына 300 жакын адам чогулуп, президент кечирим сурашы керек деген резолюция кабыл алышкан. Президент Атамбаев 18 октябрда жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушууда Таластын айрым тургундарын сынга алган. Анда мамлекет башчы шайлоодон кийинки митингде Манас эпосунун уккусу келбегендерди сындап, эпостогу терс каармандардын тукумдары катары атаган. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган президенттин инаугурациясын 24 ноябрда өткөрүүнү сунуштады. Бул тууралуу Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова Бишкектеги брифинг учурунда билдирди.
24 ноябрь сунушталган дата болчу. Ар кандай дата сунушталганбыз. Мисалы, эгерде биз сот процесстери мындай уландылып калса, биз ойлогонбуз ошо 1 декабрда эле инаугурация үчүн подходящая тоже дата была бы.
Жаңы президенттин ант берүү аземинин датасы мамлекет башчынын жарлыгы менен аныкталат. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 30 октябрда жарыялап, талапкер Сооронбай Жээнбеков жеңип чыкканын билдирген. Пакистандын мурдагы премьер-министри Наваз Шариф сот алдында жооп берүү үчүн 2 ноябрда мекенине кайтып келди. Ал буга чейин рак оорусунан дарыланып жаткан аялынын жанында Лондондо болчу. 3 ноябрда экс-премьер сотко келери күтүлүүдө. Ал коррупция боюнча айыпталып жатат. 2016 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү офшордогу компаниялар аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылган. Буга байланыштуу өлкөнүн жогорку соту Наваз Шарифти кызматтан кетирип иликтөө баштаган. Сотко келбей жатканына байланыштуу октябрдын аягында камакка алууга буйрук берген. 66 жаштагы Наваз Шариф өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, аны коопсуздук кызматынын кутуму деп атап келет. Британиянын коргоо министри Майкл Феллон ылайыксыз сексуалдык жоруктарына байланыштуу айыптоолордон улам кызматынан кетүүгө арыз жазды. Министр буга чейинки айрым жүрүм-турумдары аскер кызматкерлерине коюлган талаптарга жооп бербесин моюнгалды. Британиялык телеграф басылмасы Феллон 15 жыл мурда Жулия Харли Брюер аттуу журналист менен түштөнүп отуруп, анын тизесине колун койгонун жазып чыккан. Жабырлануучу мурдараак ал окуя тууралуу Феллондун атын атабастан айтып берген эле. Министр андан кечирим сураганын дагы билдирди.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяларсыз дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктер 3 ноябрдан тарта Кыргызстан аймагында аба ырайы кескин өзгөрүп, көпчүлүк аймактардан жамгыр жаап, тоолорго кар түшөрүн маалымдоодо. Ал эми 3 ноябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт экен. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, тоолорго кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21, Баткенде түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Ош Жалал Абад аймактарынын түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26, Ысык Көл түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градуска чейин жылуу болот. Күтүлүүдө. Нарында түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 14-19 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 13-15, күндүз 20-22 градуска чейин жылуу экен. Ал эми бийик тоолор райондору түнкүсүн 5-10 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин гана жылуу. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди депутаттык мандатынан ажыратты. Буга Бишкек шаардык сотунун Текебаевди коррупцияга айыптап 8 жылга эркинен ажыраткан чечими негиз болду. БШКнын айрым мүчөлөрү оппозициячыл депутаттын мандаты алынышын мыйзамсыз деп аташып, ага каршы чыгышууда. Маселенин чоо жайына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди Жогорку Кеңештин депутаттык мандатынан ажыратуу чечимин Борбордук шайлоо комиссиясы 1 ноябрдагы жыйынында кабыл алды. Буга Бишкек шаардык сотунун эми экс-депутат болуп калган саясатчыны коррупция беренеси боюнча айыптуу деп таап, 8 жылга эркинен ажыратышы негиз болду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекованын айтымында депутаттын ыйгарым укуктары мыйзамда көрсөтүлгөн негизде токтотулду.
Конституция предусмотрена, что
Конституцияда депутаттын ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда бир нече жагдайда ажыратылат. Алардын бири соттун айыптоо өкүмүнүн күчүнө кириши. Текебаевке карата 1-май райондук сотунун айыптоо өкүмүн Бишкек шаардык соту 2-октябрда күчүндө калтырган. Ал чечим жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирди. Конституцияга ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамда көрсөтүлгөн кандайдыр бир себеп каралса, 30 күнгө чейин депутатты ыйгарым укуктарынан мөөнөтүнөн мурда ажыратуу боюнча чечим кабыл алышы керек эле.
Полномочия депутатов в течение не позднее 30 дней с момента возникновения оснований.
Текебаевди мандатынан ажыратуу тууралуу токтомго БШКнын 12 мүчөсүнүн экөө Гүлнара Журабаева жана Атыр Абдрахматова каршы добуш берген. Абдрахматованын Азаттыкка билдиргенине караганда, БШК Текебаевдин мандаты тууралуу маселени кийинчерээк кабыл алышы керек болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдыллабекова мындай пикирди четке какканы менен депутаттык мандатты тизмедеги кийинки талапкерге берүү создугуп калышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Негизи Текебаевдин ордуна Атамекен партиясынын тизмеси боюнча эсеп палатасынын мурдагы төрагасы Искендер Гайыпкулов депутаттык мандат алышы керек болчу. Ошол эле кезде Текебаевдин мандатынан ажыратылышынын саясий мааниси кандай болот деген суроо да коюлууда. Анын партиялашы башка атамекенчинин ордуна парламенттеги фракциянын лидерлигине шайланган Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында бийликтин бул кадамы оппозициянын белин мертинтөөгө багытталган.
Мандаттан ажыратуу бул ошол жалпы мындай Текебаев коюлган репрессиянын бир кичинекей эле бир жагдайы да мандатынан ажыратканчы. Парламентаризмдин өнүгү демократия, эркин коом деп баарыбыз мактанып жүрбөйбүзбү? Бирден бир ошол процесстердин бирден бир авангардында алдында жүргөн лидер.
Өрбек Текебаев эгемен Кыргызстандын саясатындагы эң көрүнүктүү фигуралардын бири. Текебаев 1990 жылдардан тарта Жогорку Кеңештин 5 чакырылышынын депутаты болуп, парламенттеги салмактуу саясатчы катары белгилүү. Мындай саясатчынын депутаттык мандаттан ажырашы Жогорку Кеңештин ишмердигине таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин эксперттер белгилешет. Саясат таануучу Алмазбек Ахматалиевдин пикиринде Текебаевдин мандаттан ажыратылышын эки көз караштан кароого болот.
Укуктук жагы борбордук шайлоо комиссиясы туура эле кылып атат укуктук жагынанчы. Экинчи ал түшүнүктүү да эми. Конечно, эми баягы Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясы дагы алсызданды. Лидерин жоготту. Текебаев кеткенден кийин парламенттин баягы уже сурсак болуп калды да мындайча айтканда.
Текебаевдин кетиши парламенттин ичинде таасирин тийгизерин айткан социал-демократтар фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков бул окуя башка саясатчыларга да сабак болушу керек деген пикирде.
Көпчүлүктүн көзүнө көрүнүп, эл оозуна илинип калган саясатчынын мындай арачолодо кылмыш иши менен мандатынан ажырап калышы өкүнүчтүү, бирок эми соттун өкүмү соттун өкүмү сот. Кооз сүйлөгөн киши баягы анын иши дагы кооз болуш керек болчу да. Тескери чыгып калганы өтө өкүнүчтүү, бирок бул эми турмуш, тагдыр.
Өмүрбек Текебаев жана анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жарандан 1 000 000 доллар пара алды деген айып менен быйыл февраль айында камакка алынган. 16 августта Бишкектин 1 май райондук соту алардын ар бирин 8 жылдан күчөтүлгөн тартиптеги абакка кескен жана үй мүлкүн мамлекетке чегерилсин деген чечим чыгарган. Бишкек шаардык соту бул өкүмдү күчүнө калтырган. Соттолгондор муну оппозициялык ишмердүүлүгү үчүн саясий куугунтук деп атап келишет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан өкмөт кышка даярдык боюнча Жогорку Кеңеште маалымат берди. Вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев өлкөнүн отун суусу кыштан аман эсен чыгууга жетиштүү деп билдирүүдө. Анын ырасташынча, соңку күндөрү Казакстандан кармалып жаткан көмүр кайра келе баштады. Парламент депутаттары өкмөт дарегине бир катар суроолорду дагы узатышты. Азыр сөз жыйынга күбө болгон кабарчыбыз Улан Эгизбаевде.
Жогорку Кеңеш кышка болгон камылга боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Вице-премьер министр Дүйшөнбек Зилалиев элди кыштан аман эсен алып чыгуу үчүн отун суу жетиштүү деп ишендирүүдө. Анын ырасташынча, Казакстанда кармалып турган көмүрлөр кайрадан келе баштады.
Акыркы маалымат боюнча көмүр келе баштады. Кечээ күнү алгачкы 6 вагон келди, бүгүн 9 вагон келди. Дагы 25 вагон азыр күтүлүүдө, уже границага келди логовойго. Значит, бул айдын аягына чейин 100 000 тонна көмүр келет. Поставщиктер ошондой убадасын беришти, азыр ошол биринчи көмүр келе баштады.
Буга чейин кыргыз-казак мамилесинин солгундашынан улам Казакстандан келчү көмүр кечеңдеп жатканы айтылган. Электр станциялары ачык акционердик коомунун башкы директору Узак Кыдырбаевдин маалыматы боюнча, бул айда Казакстандан келишимде көрсөтүлгөндөн 30 000 тоннага аз көмүр келген. Бишкек жылуулук борборуна жылына 1 000 000 тонна көмүр керектелет. Анын 550 000 тоннасы кара кечеден, 450 000 тоннасы Казакстандан алынат. Казак көмүрүнүн келбей калышы менен баалар 10-12 пайызга чейин өсүп кеткен. Мындан улам Зилалиев кара алтын баасына мамлекеттик көзөмөл күчөөрүн айтты. Айрым депутаттар Бишкек жылуулук борбору таңсыктыкка карабай, көмүрдү ысырап кылып жатканын айтып, тиешелүү кызматкерлерди жоопко тартуу керектигин билдиришти. Бирбол фракциясынын мүчөсү Аскарбек Шадыев Бишкекте аба ырайы жайдагыдай болуп ысып жатса да жылуулуктун токтотулбай жатканына түшүнбөйт.
Кондиционер иштеп турат, акчасын алып атасыңыздар. Еще кондиционер иштеп, дагы акчасын алып атасыңдар. Бул эмне деген сумдук? Дагы жооп бериңиздер.
Мындай суроого вице-премьер-министр Зилалиев жооп узатты. Анын ырасташынча, Бишкек жылуулук борбору мэриянын чечими менен 17 октябрда иштей баштаган. Буга ошол кездеги күндүн суушу себеп болгон. Бирок жылуулукту өчүрүп коюу техникалык жактан көп убакытты талап кылат. Электр станциялары ишканасынын башчысы Узак Кыдырбаевдин эсеби боюнча Бишкек жылуулук борбору күнүнө 2700 тонна көмүр жагат. Ал арада айрым эксперттер Казакстанга көз каранды болбой эле Бишкек жылуулук борборун жергиликтүү көмүр менен жылытса болоорун айтып чыгышты. Алардын бири энергетик Расул Үмбөталиев Казакстандан көмүр ташууга аткаминерлердин жеке кызыкчылыгы себеп деп ойлойт.
Бизде ушундай байлыкка ээ болуп Казакстандан көмүр алып атканы бул өзүнчө бул туура эмес өкмөттүн саясаты. Тез жылуулук борбордун эки казаны, эки генератору атайын Кара Кеченин көмүрүнө ылайыктырган. Ошонун негизинде 1 200 000 тонна ошо тиги Кара Кечеден көмүрдү алабыз, Казакстандан көмүр албайбыз деген. Тез Бишкек көмүр азыраак алып, өзүбүздүн көмүр менен толугу менен чыксак болот.
Анткен менен кыргыз өкмөтү Кара Кеченин көмүрү Бишкек жылуулук борборунун эски буу казандары үчүн табы жок экенин айтып келет. Зилалиевдин билдиришинче, жалаң Кара Кече көмүрүн жагыш үчүн мазут сыяктуу кошумча каражаттарды алууга 1 000 000 000 сомго жакын каражат керектелет. Бирок ошол эле учурда кыргыз өкмөтү жыл сайын Шаыркүлдөн тоннасын $50 450 000 тонна көмүр сатып алат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр соңку кабарлардын учка мазмуну жөнүндө. Кыргызстан баажыдагы кемчиликтерди жоюу сунушуна расмий жооп берилет. Эгер жооп келбесе Казакстан чек арадагы баажы көзөмөлүн күчөтүүнү уланта берет. Бул тууралуу бүгүн Казакстандын каржы министрлигинин мамлекеттик киришлер комитетинин төрага орун басары Госман Амрин билдиргендигин Казакстандык Информ Бюро агенттиги кабарлады. Нью-Йорктогу терактка Сайфулла Сайыпов сындуу Өзбекстандык жараны шектелип жаткандыгын Өзбекстандын компетенттүү органдары ырастап, ал Ташкентте туулуп өскөндүгүн маалымдады. Бул тууралуу Өзбек тышкы иштер министрлигине баш ийген Жахон маалымат агенттиги кабарлоодо. Ал эми Сайфулла Сайыповдун өзүнө АКШда прокурорлор терроризм боюнча расмий айып тагышты. 31 октябрда ал унаа менен тебелеткенде 8 кишинин өмүрү кыйылып, 12 киши жарадар алган болчу. Кыргызстандык айрым жарандык активисттер улуттук коопсуздук комитетине чакырылды. Бул маалымат аталган мекеменин пресс-катчысы Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна ырастады. Бороздук шайлоо комиссиясы жаңы шайланган президенттин инаугурациясын 24 ноябрда өткөрүүнү сунуштоодо БШК төрайымы Нуржан Шайылдабекованын айтымында жаңы президенттин ант берүү аземинин датасы акырында мамлекет башчынын жардыгы менен аныкталмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтуулардын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзбекстандын лидери Шавкат Мирзиёев АКШнын президенти Дональд Трампка көңүл айтуу катын жолдоп, Ташкент үрөй учурган окуяниликтөөгө бар тараптан көмөк көрсөтөрүн билдирди. Ал ортодо кыргыз коопсуздук кызматы Нью-Йорктогу терактка шектелген Сайфулла Сайыпов Кыргызстандын аймагына кирбегендигин бышыктады. 29 жаштагы өзбек жаранынын АКШта кылган кылмышына Ташкенттин реакциясын жана Сайфулла Сайыповдун Ташкенттеги жана кийин Кошмо Штаттардагы таржымалына кыскача кабарчыбыз Гүлайым Ашакеева токтолот.
Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги тараткан билдирүүдө Сайфулла Сайыпов АКШга кеткиче эч кандай кылмыш жоопкерчилигине тартылбаганын же укук коргоо органдарынын көзөмөлүндө турбаганы айтылат. 1988 жылдын 8 февралында туулган Сайыпов 2005-2009 жылдары Ташкент финансылык институтунда окуган. Окууну бүткөндөн кийин баш калаадагы саякат мейманканасында ишке орношкон. 2010 жылы АКШ-га грин карт утуп алып кеткенден кийин мекенине келген эмес деп айтылат өзбек бийлигинин билдирүүсүндө. Өзбекстандын муфтийинин орун басары Абдулазиз Манзур өлкө бийлиги радикализмге каршы ургаалдуу күрөш жүргүзгөндүктөн жарандардын өз мекенинде ар кандай топторго азгырылышы мүмкүн эместигин белгилейт. Динаятчы болсо чет жактарда жүрүп, терактарды уюштурган өзбекстандыктарды ар кандай топторго кабылгандар деп карайт. Америка Кошмо Штаттарында туруктуу жашаган өзбекстандык Мирахмат Муминов болсо, Сайфулла Саипов менен 2010 жылы Агоя штатына жаңы келгенден кийин таанышкан. Ал мекендеши менен 2 жыл мурда жолукканын, телефон аркылуу 2 ай мурда сүйлөшкөнүн, анда адаттан тыш эч нерсени байкабаганын Азаттык радиосуна айтып берди.
У него начались немножко там трудности с общением нашей общины, да, вот.
Соңку кезде анын айрым өзбекстандыктар менен маселеси болду. Ал бир нече адам менен чатакташып кеткен. Мушташкан эмес, бирок аларга орой мамиле кылган. Биздин жергиликтүү мечиттин имамы жума сайын таалим өтөт. Ал эч качан ага катышкан эмес. Агаяда жашап жүргөндө андан эч бир радикализмдин белгисин байкаган эмесмин.
Биринчи ноябрда Өзбекстандын укук коргоо органдары Ташкентте Сайфулла Саиповдун ата-энесин жана 17 жаштагы карындашын суракка алышканын Азаттыктын өзбек кызматы өз булактарына таянып кабарлады. Нью-Йорктогу кандуу окуяга шектелген Саиповдун ата-энеси менен карындашы Ташкент шаарынын 3-Тепе районунда жашайт. 52 жаштагы атасы Хабибулла Саипов, 50 жаштагы энеси Мукадас Саипова соода сатык менен алектенишет. Алар Бек Топу базарында кийим кече саткан чакан дүкөндү кармашат. 2010 жылы Сайфулла Саипов Нью-Йоркко баргандан кийин өзбекстандык кызга үйлөнгөн, 2 балалуу болушкан. Ташкенттеги коңшуларына айтканы боюнча, Мукадас Саипова 2016 жылдын декабрынан 2017 жылдын февралына чейин Америкадагы уулунукуна барып жаңы төрөлгөн небересин көрүп келген. Орусиялык маалымат каражаттарында Сайфулла Саипов кайсы бир маалда Кыргызстанда да жашаган деген маалымат чыккандан кийин Кыргызстандын коопсуздук комитети Саиповдо Кыргызстандын жарандыгы жок, ал Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын эч качан өткөн эмес деп билдирди.
Гүлай Машакеева баяндады, кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми дүйнөлүк турмуштун башка окуяларынан Пакистанда мурдагы өкмөт башчы Наваз Шариф сот жараянына катышуу үчүн 2 ноябрда мекенине кайтып барды. Экс-премьерге жана анын жакындарына коррупция боюнча айып тагылууда. Шариф үй бүлөсү болсо муну күч органдарынын жана армиянын өч алуусу деп атап келишет. Толугураак сөз Айнура Жекши кызында.
Жубайы рактан дарыланып жаткан Лондондон кайтып келген Шариф 3 ноябрда сотко бармакчы. Британ башкалаасынан учардын алдында берген интервьюда экс-премьер ага тагылган айыптарды дагы бир жолу четке какты. Өткөн июлда коррупция боюнча күнөөлөнгөндө Пакистандын жогорку соту 67 жаштагы Шарифти кызматтан алуу буйругун берген. 2015 жылы ачыкка чыккан Панама досьесинде Шариф үй бүлөсү офшордогу компаниялар, атап айтканда Вирджин аралдарында катталган фирма аркылуу Лондондо кымбат баалуу мүлк сатып алганы айтылган. Бул иш боюнча ошондой эле экс-премьердин 2 уулу, кызы Мариям жана күйөө баласы Мухаммад Савдар айыпталууда. Жогорку сот иликтөө комиссиясын дайындап, Мариям жана агаларына офшордогу компанияларга ээлик кылганын жашыруу үчүн жалган документтерге кол коюшкан деген күнөө тагылууда. 19 октябрдагы соттук угуулдарда Мариям Шариф айыптардын баарын четке кагып, бул жөн гана өч алуу деп билдирген.
Эгер алар өч алууну көздөп жатса, анда өкүмдү дароо чыгарганы оң. Күнүгө мындай соттук угууга окшогон оюнду көрсөтүүнүн кереги барбы? Алар өз убактысын, мамлекеттин, улуттун жана биздин убактыбызды текке коротууну токтотушу зарыл. Эгер жазалоону каалап жатышса, өкүмүн чыгара берсин. Болгону мыйзамдын үстөмдүүлүгүн, конституцияны жана адам укуктарын тепселегенди токтотушсун.
Мариям 99 жыл кайталанып жатат деп кошумчалады. Шариф өкмөттү 3 ирет жетектеген жана бир да жолу өз ыктыяры менен кеткен эмес. Буга чейин 99 жылы аскери төңкөрүштүн жыйынтыгында кызматтан кетирилген экс-премьер азыркы иштин артында коопсуздук органдары, кубаттуу армия турат деп келатат. Ошол эле маалда Шариф башкаруудагы Пакистандын мусулман лигасы Наваз партиясынын лидери болуп кала берүүдө. Анын жакын санаалашы Шахид Хаки Абаси Шарифтин ордуна премьер-министр болуп шайланган. Жогорку сот Шарифтин процессин 6 айдын ичинде бүткөрүү буйругун берген. Башкача айтканда, эмки жылга пландалган парламенттик шайлоого чейин аякташы керек. Мурдагы премьердин оппоненттери болсо, бул процессти жогорку аткаминерлерди сот жообуна тартуунун сейрек мисалы катары кубатташууда.
Айнура Жекше кызы баяндады. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. А программабызды улантабыз. Премьер-министр Сапар Исаков баштаган өкмөттүк делегация бүгүн Өзбекстандын борбору Ташкентке барып ал жерде эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Кыргыз делегациясы менен биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы жүрөт. Азыр назарыңызда анын Ташкентте жөнөткөн радио баяны.
Бүгүн премьер-министр Сапар Исаков баштаган бир катар өкмөт мүчөлөрү ушу түштөн кийин Ташкент шаарына учуп келишти жана алгачкы жыйын дароо эле аэропорттон келип конор замасы эле Ташкент шаарына келер менен башталды жана бул жолугушуу Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен болду. Жолугушуунун жүрүшүндө ушу соода экономикалык маданий гуманитардык тармактагы эки тараптуу кызматташтык ошондой эле чек ара жаатындагы кызматташтык маселелери талкууланды. Өкмөт башчысы Сапар Исаков Өзбекстандын премьер министри Абдулла Ариповго жылуу кабыл алуусу үчүн ыраазычылык билдирип өлкөлөр ортосундагы эки тараптуу кызматташуу өлкөнүн тышкы саясатындагы келечектүү багыттардан болуп саналарын билдирди. Сапар Исаковдун айтуусуна токтолсок, биз кызматташууну кагаз жүзүндө эмес иш жүзүндө активдештиргенин көрүп жатабыз деп Кыргызстан жана Өзбекстандын президенттеринин жогорку деңгээлдеги эки жактуу сапары 25 жыл бою чечилбей келген маселелерди ишке ашырууга тарыхый өбөлгө түзгөнүн билдирди жана ушундай эле сөзүн жанагы Өзбекстанга келген үчүн куттуктоо сөзүн дагы Абдулла Арипов белгилеп өттү. Ал 2017 жылдын январь айынан сентябрь айынан бери өлкөлөр ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү эки эсе өсүп 193 миллион акш долларын түзгөндүгүн маалымдады жана аталган көрсөткүч жылына 500 миллион акш долларына чейин жеткирүү зарылдыгын белгилеп өттү. Айтор бүгүнкү жолугушуулар мындайча айтканда эртеңки негизги КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын деңгээлиндеги жолугушууларына катары даярдык деп дагы айтсак болот. Негизги сүйлөшүүлөр эртеңкиге белгиленүүдө жана бул жерде Казакстандын дагы делегациясы жүрөт, Орусиянынкы дагы жүрөт. Биз жеке менен вице премьер министр Толкунбек Абдыгулов менен казак тарап менен сүйлөшүүлөр болобу дегенде негизи жылнамада иш графикте жолугушуу жок экенин бирок ошол эле учурда болуп калышы мүмкүн экендигин дагы жокко чыгарган жок. Демек эртеңки күндө мындайча айтканда ошол жерден сүйлөшүлүп дагы жолугушчу дагы учурлар болуп кетиши мүмкүндүгү болуп турат жана ошондой эле Орусиядан дагы делегациянын арасында вице спикер дууманын Лебедевдин дагы келгени айтылып жатат жана аны менен дагы жолугушуу мүмкүн деген дагы божомолдор болуп жатат. Себеби дал ушу Игорь Лебедев буга чейин Кыргызстандын 7-8 ноябрь күндөрүндө тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү тууралуу президенттин жарлыгына каршы чыгып жана Орусиянын мамдумасына Кыргызстандын айдоочулардын кыргызстандык айдоочулардын ушу улуттук айдоочулук күбөлүк менен Орусияда иштеп жүрүүсүнө тыюу салуу боюнча демилгенин көтөрүп чыккан болчу жана кыргыз тарабы аны Игорь Лебедев маалыматты туура эмес түшүнүп алган деп дагы айтып жүрүшөт жана эртең балким ушул түшүндүрүү боюнча дагы сөздөр болуп калышы мүмкүн жана ал мындайча айтканда ошо эртеңки иш жүрүшүндөгү жолугушуулардын жана сүйлөшүүлөрдүн аркасында болуп кетиши мүмкүн. Бирок негизинен айта кетсем дагы бул жолугушуулар иш графикте каралган эмес жана негизинен эле КМШ өлкөлөрү соода алака боюнча бажы коопсуздук боюнча дагы маселелерди талкууга алганы жатышат жана бир катар документтерге дагы кол коюшу мүмкүндүгү болуп атат жана бул жерде 10 ашык документтердин дагы саны айтылып жатат. Бул боюнча дагы эртеңки күнү кененирээк маалымат алып дагы айтканга аракет кылмакчыбыз
деп билдирди Ташкенттен кабарчыбыз Самат Жумакадыров. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.